Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je Ondřej Doležal. Ondřej je odborník na energetiku, s tím, že teda v oboru je už přes 10 let. Mimo jiné, tak se vlastně podílel i na vlastně novele energetického zákona, s tím, že teda v současné době se zaobírá především komunální energetikou a ve své rodné Vysočině tak založil projekt Envis, který slibuje přístup vlastně k čisté a udržitelné energii, jak teda pro obce, tak i pro samotné potom jednotlivce nebo občany a firmy. Co je podstatný, tak je to, že tady ta energie je za výrazně nižší cenu, než standardně je energie dneska dostupná. Tak dobrý den, Ondřeji.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já se možná na začátek zeptám, na jakých vlastně principech vůbec ta komunitní energetika funguje.
Ta komunitní energetika funguje na principech v podstatě toho, že se ty lidi de facto složí ten nějaký zdroj a potom pojímají výhody z toho plynoucí, ať už je to levná elektřina nebo zisky z toho plynoucí.
Možná takový projekt, nevím jak pro posluchače, ale přiznám se, že vlastně nevím, že by nějak bylo ve velkým podobných projektů v různých třeba krajích, tak co je důvodem, že vlastně tady ty projekty jsou ojedinělé, anebo dokonce jsou vůbec nějaký další projekty tady toho typu?
Hele, nejsou. Je to způsobený tím, že ta směrnice Evropské rady, prostě tady dvojka, tak měla být implementovaná do českého práva v červnu roku 2021, kdy shodou okolností my jsme v srpnu dělali ten energetický zákon, ten protižmejdovský, a tam nic takového nebylo. Takže vlastně ten zákon o komunitní energetice má prostě skluz jako velký v tuto chvíli přes 2 roky. A dokonce v té úpravě RED 2 v bodě 71 je, že pokud ty energetické společenství budou ty státy omezovat, tak nebudou konkurenceschopný těm velkým hráčům na trhu. A do naší právní úpravy se nějak dostalo to, že tam máme těch 1000 odběrných míst, ty 3 obce s rozšířenou působností, nikdo tam nesmí vykonávat hlasovací práva větší než 10% a tak dále, čímž de facto ty komunitní projekty v podstatě v tom velkém měřítku v České republice vznikat nemůžou a proto s nima nikdo jako nepracuje.
Bavíme se o České republice, ale je třeba ten projekt inspirován něčím ze zahraničí, anebo je to čistě teda váš vlastně jakoby nápad a...
Je to inspirovaný ze zahraničí, tak jak de facto funguje komunitní energetika, ať už v Rakousku nebo v Německu, tak my jsme si prostě z toho vzali to nejlepší, co jsme mohli, a transponujeme to na podmínky českého práva, tak aby to prostě bylo možné. Takže to sdílení elektřiny a tak dále, tak to v České republice možný není, že jo, tam jsou o tom dohady, jak to bude a tak dále. My díky tomu, že máme licenci na obchod s elektřinou a vlastně i plynem, tak můžeme dodávat elektřinu kamkoliv po České republice a tím vlastně se dostáváme nad rámec vlastně těch stávajících úprav, takže díky tomu, že máme zkušenosti z energetiky takový, jaký máme, tak se nám daří všechno tohle z toho de facto překlenout.
Mm-hmm. Já jsem to trošku v tom vodu už naznačil, tak jestli byste možná řekl ty vaše zkušenosti vlastně z té energetiky historicky.
Ale já jsem se začal energetice věnovat už prváku na vysoký, respektive ještě na střední škole, kdy jsem narazil na brigádu, vyklubal se z toho podomní prodej. To jsem dělal 2-3 měsíce, začali mi volat lidi jako nespokojený až jako naštvaný, protože ty školení, které jsme dostávali, tak byly velmi jako jednostranný. A potom jsem nastoupil normálně na prvák, byla to prostě letní brigáda. A na té vysoké jsem si říkal, tyjo, hele, ale ty energie jsou jako zajímavý, že jo, elektřinu odebírá prostě každý a jenom hlupák nechce platit prostě míň, pojďme těm lidem dělat seriózní prostě poradenství. Takže jsem začal objíždět obecní úřady s přednáškama o tom, jak ty lidi se mají bránit a jaký tam jsou ty zákoutí, což už vlastně byly i novinový články z roku 2013, kdy jsem prostě říkal, že to je kapitalistický hyenismus, když jo, podobní prodejci, sankce za předčasné ukončení smluv a tak dále. A ty klienti vždycky byli tím trhem prostě vláčený a nikdo se o ně prostě nestaral. Jo, to si řekněme, že to tak jako bylo. A už tehdy jsem říkal, že je potřeba ten trh víc jako regulovat a ty zákazníky víc chránit. No a postupem času jsem začal dělat poradenství pro obce, města, typu Čáslav, Světlá nad Sázavou, najednou jsem dělal poradenství pro Čepro, byl jsem na ministerstvu zdravotnictví a nějak jsem se posouval tímhle s tím jako směrem mezi ty velký odběratele. No a jak jsem vlastně procházel ty výběrové řízení, radil jsem těm lidem, co s tím mají dělat, tak pro ty fyzické osoby už to bylo prostě tak složitý, protože ti dodavatelé nechtějí těm zákazníkům dávat nízkou cenu, jo. Takže potom jsem si říkal, tyjo, tak já už vlastně ani nemám s kým se pomalu jako bavit, tak jestli to chci dělat pořádně a nechci, aby ty lidi co dva roky prostě měnili zálohy, měnili dodavatele, že jo, všechny tenhle ten jako proces, tak si založíme dodavatele svýho. Takže jsme si založili dodavatele svýho. V roce 2019 jsem dostal licenci od energetického regulačního úřadu a začali jsme vlastně být normálně dodavatelem energií se vším jako všudy. Kdy to poradenství pro obce, firmy a tak dále, tak to jsme dělali jako dál. Tam nás platil ten klient, tudíž jsme dělali to výběrové řízení prostě ve prospěch toho klienta jako jednoznačně. A toho dodavatele jsme si jeli jako, že když tady byla krize a tak dál, tak prostě jsme si dělali dodavatele svýho, měli jsme nakoupenou, nějak jsme nespekulovali, vždycky to prostě bylo o tom, že tu firmu jsem dostával do stavu, v jakým jsem prostě chtěl, aby ten trh fungoval líp. Jo, takže začal jsem dělat energetické soutěže, protože se mi nelíbilo, jak fungují e-aukce. Jo, protože tam se těm lidem řeknu, hele, ušetříte 15%, ale potenciál byl 30%, jo, až takovýhle jako extrémy tam byly. Dodavatele jsem si zakládal kvůli tomu, že najednou jsem měl klienta a oni mu prostě zdražili jako ceník služeb, jo, upomínka najednou nestála 100, ale stála 500, jo, tak na to koukáte a všechno je to jako legální, jo. No a tak, jak jsem vlastně furt kritizoval to, jak se k těm lidem chovají, ty energetické společnosti, protože když byl nějaký problém, nebo ty klienti měli nějaký problém, tak mě zpravidla našli, jo, v hlavě jako kor. Takže, hele, zastupoval jsem pána, toho navštívil podomní prodejce z e-aukcí a ten pán dostal 45 000 pokutu prostě, jo. A teďka tomu člověkovi neřeknete, hele, to zabere 2 měsíce práce, jako, jo, prostě to je důchodce, má 17 000 důchod a najednou tam přijde v úvozovkách jako takovýhle pitomec, který nezvládne vydělávat 35, ale musí vydělat 50 a za ním jako totální potopa. A všechny tyhle případy jsem vždycky řešil zadarmo. Jo. A když vlastně šel ten protišmejdovský zákon na trh, nebo tou sněmovnou, tak mi volala jedna paní z dodavatele energie a říká, hele, četl jsi to? Já říkám, ne, nečet. No, tak to se chyť, tyjo, za hlavu, bude to ještě horší než ten stávající. A ten stávající zákon chránil zákazníky, nebo zákazník tam byl pouze ve třech paragrafech. Jo. Takže jsem si to přečet, potom jsem volal naštvaný na energetický regulační úřad. Tam mi řekli, že jestli to chci nějak změnit, tak že se od toho klidně můžu pustit.
Že drží paličky.
Jo. Jasně, no, hele, no. A takže jsem do toho fakt začal vrtat a fakt jsme to změnili, jo. Takže dávali jsme tam věci, že ten dodavatel vám nesmí zvýšit cenu, pokud to udělá a neoznámí vám to 30 dnů dopředu prokazatelně adresně, tak zvýšení ceny neplatí. Vlastně licenci na ty zprostředkovatele, tak ta původní úprava počítala s tím, že 90% z těch zprostředkovatelů nebudou muset mít tu licenci, jo, prostě byli z toho vyňatý. No a tak, takže věci na ochranu těch zákazníků, ale makal jsem, hele, na tom přes rok, jo, opravdu, jako když to pan Miloš Vystrčil vlastně v tom senátu zvedl, tak se spustila obrovská jako lavina, kdy proti nám byly úplně celý trh, jo, ty velké společnosti psali dopis všem poslancům, že ty naše změny, že to je prostě blbost. No a 3 měsíce na to lehla Bohemia a začala ta krize, jo, takže se ve finále jako ukázalo, kdo a jak na tom jako byl, no, takže...
Možná mi jenom napadá, jestli nechci zabíhat úplně do velkých detailů, ale vlastně možná by posluchači vůbec jako chápali, z čeho se tvoří ta vlastně cena potom finální pro toho odběratele, protože jasně jedna věc je tenhle ten styl prodeje podobního, který vlastně dneska už víceméně jakoby není, že jo, nebo určitě v menší míře, než byl tady v těch letech, o kterých jste vyprávěl, ale... Jak je vlastně, jo, když si půjdu koupit do samousluhy rohlík, tak vím, že zhruba ten náklad je takovýhle, ten rohlík stojí všude plus minus, prostě stejně dokáže to porovnat. Tady u těch cen těch energií, ať už je to elektřina nebo plyn, tak mi přijde, ty rozdíly jsou takový, že vlastně jako já jako koncový zákazník se v tom mnohokrát ztrácím, nebo je někde napsaná nějaká cena, ale když si potom zavolám na Pre, na E.ON a na podobné společnosti, tak vlastně zjistím, že k tomu ještě musím připočíst tenhle ten paušál a tamhle ten paušál a najednou vlastně mi vyjde úplně nějaká jiná cena. Tak dá se to nějak jako jednoduše vysvětlit, aby ten člověk třeba si řekl, tohle je pro mě dobrá cena a tohle pro mě špatná cena?
Já to vezmu ještě k té první části té otázky. On ten podomní prodej zmizel hodně z toho důvodu, že dřív bylo možné vás za vás na základě plné moci uzavřít smlouvu, s který jste se nemohl vyvázat. Jo, prostě podepsal jste smlouvu plnou moc od stolu, ten člověk opustil dveře vašeho bytu a potom už si to žilo svým životem a mohl jste právě dostávat takovýhle pokuty. To my jsme právě v té novele zasekli. Takže pokud vás dneska někdo navštíví, tak vy furt máte hromadu času prostě na bezplatné zrušení a můžete to prostě jako celý zrušit. Proto ten podomní prodej vlastně zmizel. Jo. A k té části hele, těch cen, tak bavíme se o tom, že máme nějakou cenu silové elektřiny, tam prostě všichni víme, jak to je s tou silovkou, máme stálý měsíční plat a potom se teda objevujou nejrůznější poplatky za, nevím, obchod, jo, a tak dále, za to, že vám tu komoditu operujou. A je to poplatek, který tam nikdy předtím nebyl, objevilo se to relativně, ještě teda z Bohemia Energy, ale dneska je to podstatně jako častější na tom trhu. No a potom tam máme ty regulované složky, no, operátor trhu, OZE, distribuce, platba za jistič, ČEPS a tak, takže to už je potom to, co reguluje ten v uvozovkách stát, že jo, nebo energetický regulační úřad. A s tou cenou, hele, dodavatel, když něco dneska podepíšete, nějakou smlouvu s ceníkem, tak pokud se mění ten ceník, tak když to chce ten dodavatel měnit tu cenu, tak to musí prokazatelně adresně oznámit 30 dnů dopředu. Pokud to neudělá, to zvýšení ceny neplatí. Takže tohle to snad jsem vám tím jako odpověděl. No. Samozřejmě s tím ceníkem jako přílohou smlouvy ten dodavatel může měnit, to může zvyšovat, ale pokud je ta cena uvedená ve smlouvě, přímo jako v tom dokumentu, který na sobě nese ten název smlouva, tak už je to opravdu fixní a ten dodavatel s tím by hejbat neměl.
Mm-hmm. A když přijdeme teda zpátky k tomu samotnímu projektu Envis, tak co přesně vlastně obnáší a co má vlastně přinést Vysočině?
Hele, mně se nelíbilo, jak vlastně ten trh zdivočel, jo. Když se podíváme na to, kolik ty energetické společnosti prostě začaly vydělávat, počínaje tou krizí, když vlastně z trhu odešla Bohemia Energy, tak najednou elektřina vyrostla čtyřnásobně. Jo. Ale nebyl k tomu důvod, ti dodavatelé prostě měli nakoupeno a odráží se to v těch výsledovkách těch daných firm. Jo. To, že tady nějaká firma udělá v roce 2020 4 miliardy a v roce 2022 80 miliard, tak to není tím, že je válka jako mezi Ukrajinou a Ruskem. Jo. To je prostě tady náš jako interní problém. A ta nemorálnost mě k tomu asi dotáhla, protože když vlastně byla ta krize, tak my máme svůj podcast, jo, s Forb jako takovej a v tom díle 8 energetická krize, který vyšel právě v tom listopadu 2021, tak jsme to říkali, že prostě je to o nějaký jako samoregulaci těch dodavatelů, kdy buď to si těch 100 firm prostě řekne, že tu ekonomiku položej, protože hold jako nasadí cenu elektřiny tak vysoko, čímž roztočí inflaci a ono se to stalo. Jo, prostě ty firmy se s těma lidma a s tou českou ekonomikou prostě nějak jako nemazaly, že jo, a pociťujeme to všichni prostě na náladě ve společnosti, na svých vlastních peněženkách a tak dále. A mě to prostě vadí, protože si myslím, že jde fungovat, jde podnikat v jakýmkoliv odvětví a jde to dělat prostě slušně s nějakým jako přiměřeným, dejme tomu, ziskem. Jo? Takže z mýho pohledu není důvod, aby dodavatel energií si dával marži 1000 korun na 1 megawatt, když tam ještě v roce 2020 měl 250 korun. Jo?
A ještě teda jenom, jestli to správně chápu, tak jde o to, že oni vlastně tu elektřinu měli na skladě, takže to, když měl jakýkoliv jiný zboží, který už mám vyrobený, už vím, kolik mě stálo a teď jenom se kouknu na ten trh a řeknu, hele, je krize nebo mám nějaký příběh k tomu, abych to teda jako mohl zdražit, tak zdražím to, co už mám vyrobený za tu stejnou cenu, akorát si tam dám tu marži mnohonásobně vyšší a tím pádem potom došlo k tomu, že vlastně ty energetické společnosti měly tyhle ty výsledovky, o kterých mluvíte.
No jasně, tak se podívejme, za kolik prodal ČEZ výroba nebo za kolik prodali i svoji produkci na minulý rok a na letošek. Jo. Jsem někde čet, že na letošek prodali 70% své produkce za 2270 korun. Jo. Ale cenový strop je 5000. Jo. A všechno nad 5000 za nás doplácí stát, takže nejen, že ty energetické firmy prostě prodávají za dvojnásobek toho, co to ten ČEZ někde jako prodal, ale ještě to doplácíme prostě z daní, jo, tak potom to úplně smysl jako nedává. Není to správný, jo.
Ještě možná by mě zajímalo, jestli jsou nějaké třeba záruky, nebo možná ještě předtím otázka, když budu chtít být investor, ale to prostě zapojit, tak vlastně jako jakým způsobem se to dá zapojit a co mi to vlastně přinese jako investorovi?
Hele, funguje to, nebo máme to navymyšlený tak, že vy si v podstatě předplatíte tu elektřinu za fixní cenu, my vybereme ty peníze a za to postavíme ty zdroje. Ty dané projekty, které děláme, tak jsou větrné elektrárny a bioplynové elektrárny, kdy počítáme s dostatečnýma rezervama na to, aby ten projekt vyšel, do toho to navzájem bude pojištěný a tak dále, takže ono dneska se dokonce i nechá pojistit to, kolik ta elektrárna vydělá, to znamená, vyrobí elektřiny, pokud prostě vyrobí víc elektřiny, než je na papíře, tak lidi budou víc jako v plusu, pokud to vyrobí méně, tak to vykryje pojišťovna. Tohle to všechno se s tím dá pracovat.
Takže to chápu teda správně, tak v podstatě teda v rámci toho projektu Envis, tak na Vysočině vlastně vznikne nebo vznikají tady ty elektrárny. A já klidně jako běžný občan, případně jako firma nebo nějaká obec, tak můžu v podstatě teda se stát investorem, který prostě pošle nějaký peníze a vlastně ty peníze má vlastně předplacenou elektřinu, která jsem pochopil správně ten smysl o tom, že prostě mi to v tom součtu vyjde prostě výrazně levnějc, než pokud budu odebírat od těch standardních vlastně dodavatelů.
Přesně tak to je. Ta ekonomika nám vychází v nejpesimističtější variantě, jo, a to my opravdu počítáme pesimistickou variantu plus jako 20% rezervu, aby není to hazard. Jo. Počítáme s tím, že se budeme dostávat na cenu pod 2000 korun za megawattu, s tím, že vlastně vidíme, kolik stojí elektřina dneska, kdy Česká republika 20% vyváží. V roce 2026 se podle ČEPSky, což je instituce, která se stará o stabilitu sítě a tak dále, tak jejich odhad je takový, že Česká republika v roce 2026 se stane dovozcem elektřiny. No a do toho tady dnes a denně slyšíme zprávy o tom, že se nebude vyplácet vyrábět z uhlí a že pokud se to nebude vyplácet už v roce 2026, což říká pan Tykač, takže se ty uhelné elektrárny zavřou. Tím pádem nebudeme dovážet 1%, ale najednou nám bude ze dne na den chybět 20% elektřiny. A teďka se podívejme na cenu elektřiny, když dva roky zpátky jenom hrozilo, že jí nebude dostatek, protože nebyl plyn. Jo. Takže výhledy na ceny jsou kolem 8000 korun za megawattu, kdy potom ten rozdíl je prostě násobnej. No. Do toho na ty projekty jsou samozřejmě dotace ze strany Evropské unie a proto je o spoustu typů těch elektráren takovej zájem. Jo. A ten náš projekt se v podstatě staví na stejnou čáru s těma energetickýma společnostma, jenom my sebou táhneme ty lidi a ten český kapitál.
A když budu investor, tak třeba tu vyšší investice, tak nějak jako limitovaná, nebo se určuju třeba podle týmí spotřeby té energie?
Hele, v tuhle chvíli to máme navymyšlený tak, že obce, který si budou chtít koupit levnou elektřinu, tak ty limitovat nebudem, to znamená, pokud se překoupí, tak my ten přebytek prostě prodáme na burzu a ten subjekt dostane peníze. Co se týče těch firem a obcí, tak tam to bude maximálně trojnásobek roční spotřeby a nebo částka kolem 750 000 korun. Mm-hmm. Jo. Chceme oslovit co největší počet lidí. Není to o tom z toho udělat investiční nástroj pro pár jedinců. Takový nabídky jsem měl taky, ale všechny jsem je odmít.
Co znamená teda, jestli to teda chápu správně, tak v podstatě pokud si nakoupím víc energie od vás, než to spotřebuju, tak ale vlastně vy potom ji odprodáte vlastně za mě a se ziskem, co znamená ve finále mám tím pádem jak energii, tak ještě se dá říct vlastně jako investici v tom smyslu, že mi to zhodnotíte.
Přesně tak.
Mhm. V jaký fázi se ten samotný projekt jako nachází? Protože mluvíte o tom, že musíme postavit elektrárny, což předpokládám, že asi není jako na úplně krátkou dobu, tak už nějaké elektrárny stojí, nebo se teprve budou stavět a jak dlouho zhruba to bude trvat?
Elektrárny v našem projektu žádný nestojí. Co se týče těch lidí, kteří v tom projektu jsou, tak stejně tak, jako já jsem dokázal své věci na straně toho obchodu a toho zákonu a tak dále, tak stejně tak tam máme lidi v každém tom segmentu té energetiky, takže ty výsledky za náma za těma jednotlivýma lidma jsou, ale pod naší hlavičkou to je nový subjekt. Co se týče těch větrných elektráren, který na té Vysočině teďka jedou, že jo, to slyšíme taky, nebo já v tom žiju, takže pro mě to je téma. Tam už jsme ve fázi, kdy máme podepsané smlouvy na výstavbu s těma obcema, to znamená, že tam máme nějakou exkluzivitu na to, že to tam budeme realizovat my. Co se týče těch dalších typů elektráren, tak tam už máme taky vytipované lokality, kde to uděláme a hrneme to před sebou. Takže...
A ta očekávaná doba realizace tak, aby teda jste si řekli, jako ten projekt má tolik elektráren, kolik jako potřebujeme pro to lidi, kteří pro to množství lidí, kteří se do toho zapojili?
Hele, bioplynky budou stát do 3 let. Co se týče těch větrníků, tak tam to bude zhruba 5, protože tam to jde přes změnu zemního plánu, přes EU, potom ta samotná výstavba netrvá tak dlouho, ale celý to připomínkový řízení k tomu je poměrně jako dlouhý a u nás prostě, my jsme razítkovej jako stát, no, takže všechno trvá prostě dlouho.
Není tady třeba ještě riziko toho třeba, že nevím, bude málo foukat, málo svítit a že prostě tý řekněme zelený energie nebude dostatek, což si myslím, že ve finále je takový trošku evropský problém, jako že by se chtělo, aby jí bylo víc, než jí jako reálně je.
To je problém toho, že mizí energetická připravenost, jo? Jak to říká paní Drábová, prostě my zavíráme elektrárny a nahrazujeme je nějakýma obnovitelnýma zdrojema a tak dále. Tudíž jako tu elektřinu nemáme jako v součtu. Nicméně, co se týče těch jednotlivých projektů, který jako děláme, tak to, jak jsem říkal, jo, pokud ta elektrárna vyrobí více, je to v pohodě, pokud to vyrobí míň, kryje to pojišťovna. Takže ono i ten výrobce u těch větrných elektráren vám vlastně umí garantovat, kolik to vyrobí, protože ty mapy větrný a všechno je prostě zmapovaný a nechá se to spočítat. Takže umíme to pojistit tak, aby tohle fungovalo.
Ještě možná dotaz trošku mimo, ale je podle vás správný, že se vlastně jakoby ruší ta standardní forma výroby energie v těch elektrárnách samotných?
Hele, to je politická otázka, to vůbec jako není na mě. Jo. Ono, když se podíváme na to, kolik materiálu se spotřebuje na větrné elektrárny, kolik materiálu se spotřebuje na fotovoltaiky a kolik materiálu se spotřebuje na jadernou elektrárnu, tak v rámci množství vyrobené elektřiny jednoznačně vyhrává jádro. Jo, to si řekněme, prostě ty z těch fotovoltaik, to je prostě jenom odpad, že jo, co se týče těch baterií, tak protože když vyrábíte 1 megawatt čtvrtinu v roce, že jo, s účinností 25%, tak to není jako když vyrábíte 1 megawatt prostě 365 dnů, jo. Takže pokud ten daný zdroj má účinnost 25%, tak abyste vyrobili to samé, co vyrobí ta uhelná nebo jaderná elektrárna, tak logicky musíte mít 4x víc prostě zdrojů. Jo, a potom se tady bavíme o těch bateriích, že jo, a tak dále, když se to recykluje, co se z toho recykluje, jo, maximálně kobalt, a jinak prostě se z toho nerecykluje vůbec nic. Jo, takže hele, ekologii v tom nehledejme, to prostě tam jako není.
A jaký jsou třeba hlavní partneři, nebo řekněme ty subjekty, který vlastně pomáhají, aby tady ten projekt byl úspěšný?
No, partneři jsou lidi zapojení v tom projektu, takže hele, je tam třeba Václav Marek, to je ředitel České hlavy a tak dále, to máme normálně na stránkách, takže tam problém jako nebude. Jo, co se týče těch lidí, nechci to úplně, ne všechny chci provařit.
Jo, já jsem jako spíše třeba, nevím, jaká jako velká podpora třeba i ze strany jako samotný jako Vysočiny, jo, nebo jestli i v rámci, řekněme, jako tý státní správy, tak v podstatě jako je to projekt, který třeba jako je vítaný a podporovaný, anebo třeba jestli spíš to jako vnímáte tak, že můžou škodit, anebo třeba jenom tak jako neutrálně přihlížej.
Hele, zatím se s nima jako moc nebavíme. Jo, jedeme ten projekt prostě od spoda, nepotřebujeme tam teďka nikoho spát jako ze zhora. Ten projekt je prostě komunitní, vychází prostě od těch lidí a to, co my děláme, je to, že se domlouváme na té opravdu jako místní úrovni. Jo, to znamená, že samozřejmě by bylo hezký jako nakráčet na kraj a říct, ale my to tady prostě všechno jako uděláme takhle, ale potom si řekněme, že ty lokální komunity můžou být proti tomu a tak dále. Jo, takže prvotně je pro mě důležitá ta podpora od spod a čím budeme mít větší základnu, což v tuhle chvíli už máme poměrně velkou základnu, tak potom můžeme jít samozřejmě i na kraj a tak dále. A pokud se toho bude chtít účastnit třeba kraj, tak je to samozřejmě na nich. No, my tam nikoho limitovat nebudeme.
Jak se vám vůbec daří tady to domluvání, jak se říká, od spoda?
Hele, dobře, protože já vlastně těm obcím dlouhodobě dělám poradenství. Oni mě vlastně ty lidi znají od prváku na vysoký, že jo, protože a ty starostové si řekněme, oni se tam moc jako nemění, jo, takže když někomu spravujete energie 8 let a říkáte, hele, musíme fixovat, prostě bude krize, musíme dělat tohle, tohle a ty lidi se na vás obrací s nějakýma problémama, notabene i z těch obcí, jo, že tam prostě, když někdo má velký problém s energiema, tak na těch malých obcích to je tak, že dojdou za starostou. Jo, a starosta prostě no, hele, tady SFORP to za vás vyřeší. Jo? A když tohle z toho usilovně nebo usilovně, když tohle děláte prostě 8-10 let, tak potom, když prostě přijde a ještě mezi to proběhne změna energetického zákona, kdy opravdu jako kopete jednoznačně za ty klienty a přijdete s takovýmhle projektem, tak já nejsem člověk jako od nikud. Jo? Takže to mě pomáhá jako dost ten ksicht v uvozovkách jako už je tam jako propláclé jako dost, takže to funguje. No.
A nějaký takový největší výzvy, který v rámci projektu Envis jsou před váma?
To nejtěžší si myslím, že máme jako za sebou samozřejmě jako najít jako opravdu odborníky v tom, co dělají, tak ne, pro každýho je úplně jako jednoduchý. Teďka se to musí nějak spojit do jednoho celku, kdy je jednoznačně vytyčený cíl, ke kterému musí jako všichni jít. Takže to si myslím, že je za náma, pokud jsou ty jednotlivý projekty, no, ale tam v podstatě to řízení těch energetických projektů jako samo od sebe, nebo to už nedělám já, to řízení těch projektů, to už je zase na těch lidech, který jsem si k tomu vybral, za který mám odpovědnost a s kterýma na těch věcech prostě makáme. Takže no, to nejtěžší pro mě osobně si myslím, že je za mnou.
Vy jste mluvil o pojištění toho, kdyby málo foukalo, nebo jak říkal, že málo svítilo. Samozřejmě předpokládám, že ty elektrárny budou pojištěny pro nějaký prostě další jakoby možný, ať už přírodní nebo jakýkoliv jiný, nějaký nežádoucí vlivy, ale je něco, co by ten projekt jako takový mohlo ohrozit a tím pádem by nebyl ziskovej, tak jak vlastně popisujete i na vašem webu?
Ne. V podstatě ta energetická koncepce pro tu Evropu je daná. Ty zdroje se vypínají, elektřiny má být nedostatek. V zákoně dneska je, že pokud bude nedostatek elektřiny, tak v podstatě dodavatel nemá žádnou povinnost dodržet fixace stávajících smluv. To, co se na tom trhu dělo dva roky zpátky až doteď, tak jednoznačně jako vidíme. Takže já osobně tam rizika příliš nevidím. Evropa se vydává tou ekologickou stopou. Odhady těch největších institucí na tohle téma nebo těch autorit, tak je jednoznačně k tomu, že cena energií prostě bude velmi jako kolísavá a velmi vysoká. A potom, pokud teda přicházíme s tím, že ty lidi nebudou odebírat elektřinu přes burzu, ale přímo od toho zdroje, tak tím pádem nám tam nevstupuje ten volatilní faktor té burzy, kdy si musíme hrát na to, že z péči řádního hospodáře na vás musíme vydělávat 20x víc, než tady jako kdykoliv jako předtím. Jo? Takže...
Jsou nějaký další projekty, který chystáte nebo plánujete?
Ne, tohle je tak velký, že...
Stačí to.
Stačí to, jasně. Jo. Chceme vyrábět elektřinu 24/7 pro ty lidi. K tomu musíme mít prostě dostatek zdrojů a pokud to mají být ekologický zdroje, tak každá ta elektrárna má prostě jiný průběhy té výroby. Jo. Takže těch jednotlivých projektů, byť když stavíte, já vím, řeknu, větrnou elektrárnu a teďka to děláte 40x, třeba, tak furt je to jako jedna věc, jo, běháte po těch samých jako razítkách a tak dále, on je to de facto jeden projekt, který ale máte 40x jako jinak, ale furt to není tak jako složitý, než když děláte právo, marketing, ekonomiku, jo, takže to řízení těch projektů samo o sobě už potom není tak složitý, když na to máte lidi, kteří se tím zabývají.
Mě na vašem webu zaujala jedna částka, je to 15 miliard, který vlastně říkáte, že ušetříte, nebo až 15 miliard ušetříte obyvatelům Vysočiny, tak jestli ve stručnosti my jsme podcast o financí, tak jenom nějaký jednoduchý vzorec, jestli byste takhle vytáhl z kapsy, jak jste tomu dospěli.
No jasně, hele, vychází to z toho, že pokud postavíme 30 větrných elektráren, který mají životnost 25 let, tak pokud si vezmeme, že cena elektřiny, která bude vypadávat z našich elektráren, tak bude 2000 korun za megawattu a cenový strop je 5000 korun, přičemž výhled je až 8, tak z toho jsme stanovili nějaký průměry, na to máme i kalkulačku na tom webu a potom už je to jednoduchý násobení.
A v rámci nové legislativy, která se chystá, tak jsou tam nějaký zásadní body, které můžou buď výrazně pomoct projektu, anebo naopak třeba ho poškodit nějakým způsobem?
Ne, nás energetický zákon v podstatě nezajímá, ani ta podoba té komunitní energetiky. Jednoznačně vidíme snahy někoho to zase ohnout tak, aby z komunitní energetiky výjima fotovoltaik nic nebylo. Ale tady si řekněme to, že cena elektřiny z fotovoltaik v podstatě už dneska nemá žádnou hodnotu. Jo, jsou dodavatelé energie, kteří vám za to už nenabídnou vůbec nic. Nabídnou vám za to třeba, nebo jiní vám nabídnou 1000 korun za megawattu. Nejvíc, co se dneska tržně nabízí, je kolem 3500 korun. Jo, přičemž ta firma, která to nabízela, tak kvůli tomu, že už to ekonomicky nevychází, tak to prodali. Takže tohle to se bude taky velmi rychle otáčet, protože vlastně ministr životního prostředí Hladík říká, že do konce svého volebního mandátu chtějí zdvojnásobit počet fotovoltaik a pokud ta elektřina z toho už dneska nemá žádnou hodnotu, tak nebude mít o to větší hodnotu, jako když těch fotovoltaik bude dvakrát tolik, jo. Protože jakmile začne svítit, tak se nám dostává do sítě obrovské množství elektřiny nekontrolovaně a tím pádem cena klesá dolů až do záporných hodnot, stejně jako to vidíme třeba Německo, Nizozemsko a tak dále. A proto těm energetickým firmám nevadí, když ty lidi budou mít komunitní elektřinu fotovoltaikovou, protože ta elektřina pro nikoho nemá hodnotu už dneska a za 3 roky to nebude mít smysl pro ty firmy ani pro ty komunity. Jo. Takže to lobby v tomhle směru je jednoznačně daný prostě ty komunity omezit do těch 50 kW, aby se nemohli účastnit právě těchto z těch velkých uskupení nebo společenství, kde by vystavili elektrárnu, která vyrábí 10 000 MW ročně. Jo, to ten zákon absolutně jako znemožňuje. Ale my díky tomu, že máme licenci, máme lidi z té výroby, a propojujeme ten svět financí, tak i kdyby ten zákon o komunitní energetice neexistoval, což v tuhle chvíli neexistuje, tak my tu jsme stejně na trhu s projektem komunitní energetiky, ale musí to být samozřejmě pojatý biznisově. No, prostě víme, co chceme, ale víme, že to nemůže být podle zákona o komunitní energetice, takže to nadstavujeme tak, aby to bylo průchozí.
A ještě, pardon, jsi to možná zmínil, ale co je tím důvodem vlastně, že teda ta energie ze solárních panelů tak vlastně ztratila hodnotu a v podstatě její přebytek jako není komu a kam prodat?
Protože mezi 11 a 1 hodinou máte ty baterie, které máte doma, tak jsou nabitý. A potom prostě svítí a 200 000 fotovoltaik vám najednou začne tlačit elektřinu do sítě. A vy díky tomu musíte potom tlumit právě ty uhelné elektrárny a tak dále, protože elektřina v síti se musí rovnat dané spotřebě. Tam je důležitý, aby byla frekvence na 50 Hz, pokud je více, je to problém, pokud je méně, je to taky problém. A když tam máte moc téhle elektřiny, no tak potom hledáte využití té elektřiny všude možně a díky tomu, že je přebytek nabídky nad poptávkou, tak cena klesá. Takže třeba teďka na Velikonoce se posílalo do země zhruba 300 MW výkonu z fotovoltaik, protože ta elektřina prostě pro ní nebylo žádný uplatnění. Kdyby se to od té sítě, což stejně tlačí se to do sítě až k záporné ceně a až pokud proto není využití, tak se to posílá do země.
Možná mohlo zajímat nějaký těžaře Bitcoinu. Že by si někde poblíž postavili.
To je pravda,
ne? Jo, jo.
Co by to bylo za biznis, kdyby tady nebyla konkurence, tak má ten váš projekt nějakou konkurenci, potažmo může do budoucna vzniknout a třeba i na Vysočině, nebo potažmo samozřejmě jde jinde, ale tak vás asi v tuhle chvíli nejvíc zajímá ta Vysočina jít a třeba obsluhovat ty obce s tím stejným, co vy?
Ale já si myslím, že konkurenci teďka nemáme. Jsou nějaký snahy, kdy se těm lidem zase jako hraje s nějakýma vábničkama, jako kdykoliv předtím, ať už to byly aukce a nízká cena elektřiny a tak dále. No, takže ne, v tuhle chvíli konkurenci nemáme, počítáme, že nás budou zase kopírovat, stejně jako nám skopírovali ty energetické soutěže, co jsem vymyslel na začátku a tak dále, ale to nám asi nevadí. Konkurence je v tuhle chvíli jako rok, dva za náma a nám to stačí. Ten náskok je adekvátní a potom my jsme jediný projekt, který tam dneska jako funguje. Jo, navíc ty lidi mě znají dlouhodobě a pokud tam dneska někdo přijede, jako kdo ví odkud, tak je to velmi jako těžký, pokud za váma jako na tom trhu nic není, tak ty lidi už se tady pro boha spálili jako dostatečně krát na to, aby nepodstupovali snad žádný jako divočiny.
Možná, Ondro, jenom ta Vysočina je čistě z toho, že tam odsud pocházíte, nebo to má nějaký ještě jiný konkrétní důvod?
No, já jsem tam začal podnikat v prváku na Vysoký, tak to, jak jsem říkal, že jsem začal objíždět ty obce a tak dále, tak to bylo právě na Vysočině. A my jsme nikdy neměli úplně jako potřebu z toho dělat jako celorepublikový projekt. Jo? Protože když Jihlava má dejme tomu 50 tisíc domácností. Pokud děláte tu službu, děláte v energetice a dělali byste tu službu prostě skvěle, tak nemusíte nikdy vytáhnout paty z Jihlavy. Jo. A stejně tak my nemusíme vytáhnout paty z Vysočiny. To, že se tady historicky jako dělalo na projektech typu Ministerstvo zdravotnictví a ČEPRO a tak dále, tak to byly jako nahodilosti, kdy vlastně oni chtěli nás. Jo. Tam vlastně žádná tlačenice z naší strany prostě nebyla a nebylo to zapotřebí. Takže proto Vysočina.
Ondro, moc děkujeme za rozhovor. Já věřím, že posluchači se tím nechají inspirovat, až na tím trošku přemýšlet a minimálně na Vysočině se zapojí. Myslím si, že to je projekt, který doufujeme první vaštovkou, protože si myslím, že otázka energie jako je problematická a jak jste sám zmínil, do budoucna to úplně nevypadá, že by jako to znamenalo, že je krize za náma a od teďka bude energie za nějaký slušný ceny, spíš to jako vypadá, že ty problémy budou přetrvávat, takže já tomu velice fandím, takže držím palce, ať se vám Envis projekt podaří, co nejlépe to jde a doufejme teda, že do budoucna takovýhle projekty budou jenom zkvétat.
Díky.
Já ještě jenom pro posluchače doplním, že pokud by vás zajímaly nějaký bližší informace, tak je samozřejmě naleznete na stránkách envis.cz, jestli to říkám správně. My jsme podcast, který se nebojí doporučit věci, které mu dávají smysl, takže budete mít v popisku odkaz na web Envisu. Takže Ondro, děkujeme a mějte se krásně.
Díky, hezký den všem i vám.
Naschledanou.